ทำความรู้สึกตัวจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติต้องมีสติปัฏฐาน4ต้องปรับจิตให้ได้ซะก่อนจิตอาจจะโกรธจะเบื่อจะร่วงจะขี้เกียจจะมีนิวรณ์จะสุขจะทุกข์บางครั้งจิตอาจจะอยู่ที่อดีตอนาคตหรืออาจจะกำลังเพ่งอยู่ในสมาธิจะหลงหรือจะเพ่งพยายามรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันมาอยู่ที่กายที่นั่งหายใจเข้ากายที่หายใจออกขณะที่เรากลับมาที่กายแล้วระลึกลงที่กายนั่งเนี่ยจิตออกจากความปรุงแต่งทั้งหลายกลับมาที่เป็นมหากุศลมหากุศลก็เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วสมาธิถึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาถึงจะเดินวิปัสสนาได้ปัญญาถึงจะเป็นตัวพาเราเข้าสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นการหลุดพ้นเนี่ยจะเป็นอิสระไม่ได้เลยมีทางเดียวที่จะปฏิบัติได้ก็คือจะต้องเดินปัญญาการเดินปัญญาเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตต้องมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแยกจากอารมณ์สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้เกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เดินทางเข้าสู่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความเพียรต้องเป็นเพียรที่ถูกต้องด้วยเพียรต้องเพียรประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาความเพียรจะเกิดไม่ได้เลยหากเราไม่มีศรัทธาศรัทธาก็มี4อย่างที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าตัวศรัทธามีอะไรบ้างศรัทธามีการศรัทธาเรื่องของกรรมการทำกรรมของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยถูกอุปาทานแล้วก็ตัณหาเข้าไปแสวงหาในอารมณ์เวลากระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเราเปิดให้ตัณหาอุปาทานเข้าไปจับความคิดจิตไปได้ความคิดแล้วเราเป็นอุปาทานในความคิดแล้วเราเป็นเจ้าของความคิดแล้วพอเราไปจับความคิดเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งหรือเป็นนายใจหรือเป็นนายให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำกรรมมีองค์3ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันการทำกรรมก็มีเหตุของมันเพราะความไม่รู้นี่แหละไหลไปหาการกระทบหลงไปที่กระเทือนทางใจเจตสิก3ขันธ์และเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นทำกรรมนี่คือศรัทธาเข้าใจเรื่องการทำกรรมศรัทธาที่2คือเข้าใจเรื่องของผลของกรรมและวิบากทุกครั้งที่เราทำกรรมจะรู้ไม่รู้ตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วผลของมันก็จะต้องส่งวิบากต่อฉะนั้นทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมถึงเป็นแดนเกิด กรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมถึงเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมดีและกรรมชั่วให้ผลไม่เหมือนกันเราทำบุญก็ได้รับผลของบุญทำบาปก็รับผลของบาปเพ่งก็ได้รับผลของเพ่งเราทำวิปัสสนาก็ได้รับผลของวิปัสสนาทำแต่บุญแต่บุญสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดทำบุญแต่อยากจะเป็นนิพพานมันคนละทางกันมันยังไม่เข้าทางเลยทำบุญเป็นเหตุให้มีผลของบุญสะสมเพื่อจะไปเกิดต่อไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดรับผลของบุญแต่เราจะบอกได้ยังไงว่าเราทำแต่บุญทำแต่บุญจิตดวงสุดท้ายเราจะนึกถึงบุญได้หรือเปล่าไม่เคยฝึกจิตไม่เคยอยู่กับเวทนาเลยพอจิตดวงสุดท้ายทำบุญมาตลอดชีวิตพอจะตายขึ้นมามันห่วงลูกห่วงหลานคนทำบุญยังไม่ละโมหะเลยบางคนทำงานที่วัดช่วยวัดช่วยวาชาช่วยส่วนปฏิบัติธรรมไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะคนทำบุญในวัดคนทำงานให้วัดไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะต้องเป็นจิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นเดินวิปัสสนาแล้วเอาจิตนั้นไปทำงานให้กับวัดสัมมาอาชีวะสามารถทำค้าขายก็ได้สัมมาอาชีวะอยู่ที่จิตนั้นทำให้มรรคสามัคคีกันไหมถ้าไม่ได้ทำให้มรรคสามัคคีคุณจะทำงานให้วัดตลอดชีวิตคุณจะทำบุญตลอดชีวิตมันคนละทางกันไม่เข้าทางเลยถ้าสัมมาอาชีวะต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคิดอย่างไรนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้อง แล้วก็มีสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องมีกายกรรมที่ถูกต้องมีการดำรงชีพที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิถูกต้องถึงจะเป็นสัมมาอาชีวะ เพราะฉะนั้นหนทางของมรรคต้องใช้ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ถ้าทำบุญทำทานไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยปรับจิตให้อยู่ทันกับมรรคฐานเลยไม่เคยแยกรูปแยกนามเลยไม่เคยเห็นกระทบและกระเทือนไม่เห็นความคิดเลยไม่เคยเห็นไตรลักษณ์เลยจะไปนิพพานได้อย่างไรไม่คนละทางกันมันถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราจะไม่หลงทางมันเหตุและผลเหตุแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างอาศัยการเกิดมันทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลถ้าทำเหตุให้ตรงกับผลเราอยากไปนิพพานเราก็ต้องทำกรรมที่เรียกว่ามรรคกรรมเมื่อไรทำกรรมแล้วก็ต้องมีผลเมื่อมีผลแล้วเนี่ยศรัทธาที่3ก็ต้องเข้าใจว่าเรียนรู้ให้เข้าใจว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหมาเป็นแมวเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เรารักคนที่เราเกลียดทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนหนีไม่พ้นผลของกรรมเป็นพ่อก็ต้องเป็นมะเร็งเป็นแม่ก็เป็นโรคตับมีลูกก็ต้องตายวันเวลาของเขาต้องเกิดขึ้นมันทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนพี่น้อง2คน3คน5คนแต่ละคนเนี่ยกรรมจัดสรรให้ไม่เหมือนกันมองแตกต่างกันกรรมจะเป็นตัวจัดสรรให้เรามีชีวิตไม่เหมือนกันเมตตาไม่เหมือนกันสมองก็ไม่เหมือนกัน แม้เราจะเกิดเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่กรรมนั้นจะแบ่งให้จัดทั้งหลายแตกต่างกันเทวดาก็อีกแบบหนึ่งมนุษย์ก็แบบหนึ่งเปรตก็แบบหนึ่งพรหมก็อีกแบบหนึ่งนั้นกรรมจัดสรรให้เรามาเกิดแตกต่างกันกรรมก็จัดสรรให้เรากระทบไม่เหมือนกันนั้นมีพ่อต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งเราจะไปแก้กรรมให้พ่อก็ไม่ได้เราก็ต้องพาพ่อไปรักษาทำเหตุใหม่รักขนาดไหนต่างคนก็ต้องตกอยู่ใต้กฎของกรรมหนีไม่พ้นเมื่อเราเข้าใจกรรมผลของกรรมและวิบากแล้วต่อไปศรัทธาตัวที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ท่านเข้าใจเรื่องอะไรคือทุกข์อะไรคือการเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติอะไรเป็นเหตุที่เราต้องมาเจอแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือทุกข์เกิดมาตั้งโศกเศร้าลำไรลำพันคร่ำควรแก่แล้วก็ต้องตายแล้วท่านก็เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุที่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในทุกขณะทุกขณะทุกขณะท่านเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดท่านไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นมันเวียนเกิดขึ้นท่านเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วท่านก็เห็นว่าทำอย่างไรถึงจะดับถึงจะหยุดทุกข์ในปัจจุบันแล้วจะหยุดทุกข์ในอนาคตได้แล้วท่านก็ไปเห็นหนทางวิธีการปฏิบัติเพื่อจะหยุดได้มันท่านไม่ใช่แค่นั่งคิดแต่ท่านเข้าใจมันแล้วท่านก็พาตัวเองออกจากทุกข์ได้ด้วยการเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้านอกจากเปลี่ยนตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเปลี่ยนลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านที่โลภที่โกรธที่หลงเป็นสงสาวกเป็นพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยนี้ท่านทำให้เห็นว่าท่านดึงแล้วก็พาสัตว์หรือขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเป็นบิดาเป็นเอกเป็นบิดาในวิวัตตะเป็นพ่อในการหยุดออกจากสังสารวัฏพ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในสังสารวัฏในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดาในวิวัตตะนี้ท่านจะหยุดให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันจะมีได้4อย่างเรื่องกรรมผลของกรรมทุกคนต้องรับผลของกรรมของตนของตนศรัทธาเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นหนทางที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดทรงเห็นหนทางที่จะพาเราหยุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์ในขณะทุกขณะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินบางครั้งเนี่ย 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางครั้ง 50,000 ใบบางครั้ง 80,000 ใบบางครั้ง 100,000 ใบถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา1ครั้งบางกัปก็จะมี1พระองค์2พระองค์3พระองค์5พระองค์แต่ไม่เกิน5พระองค์อย่างกัปที่เราเกิดเนี่ยในโลกที่เราเกิดในปัจจุบันเนี่ย มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ผ่านไปแล้ว4พระองค์แล้วองค์สุดท้ายที่จะมาแต่องค์สุดท้ายนี่คืออีกยาวนานเหลือเกินถึงแม้เราตายในชาตินี้ยังไงเราก็มาเกิดไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเพราะเราเกิดอยู่ในกัปนี้ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ทันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทันเพราะเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วตายจากเทวดาแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายทั้ง4เพราะหลังจากตายจากอบายเราต้องวนไปเกิดข้างล่างมนุษย์และเทวดาจะมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาน้อยเหลือเกินเพราะจิตของพวกเราไหลลงต่ำตลอดเวลาไม่เคยฝึกทวนกระแสโลกจมอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตายจากชาตินี้แล้วคุณจะพลาดโอกาสอีกยาวนานเหลือเกินคุณจะวนเวียนในสังสารวัฏถ้าไปเกิดเป็นเทวดาจิตสุดท้ายของเทวดาที่ไม่ได้ฝึกก็เกิดโลภะโทสะโมหะก็ไปเกิดในอบายทั้ง4แล้วก็เวียนในอบายทั้ง4อีกยาวนานเหลือเกินกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์แล้วนิสัยของสัตว์ในอบายก็จะสะสมพอมาเจอความเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้สนใจละจะปฏิบัติธรรมไปเกิดเป็นพรหมก็โลกแตกโลกดับอีกหลายใบเลยกว่าจะกลับมาเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วลงอบายน่ากลัวเหลือเกินงั้นการที่เรามีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องปรับจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้อ้าวข้างหลังนะครับมืดแต่หมดเลยครับมืดแต่หมดเลยนะครับตอนนี้เพียรเอานะสู้เอานะครับไม่งั้นมันจะมืดอย่างนี้ครับรู้สึกตัวขึ้นมายิ้มขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาอย่าไปจมกับอารมณ์รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวเข้าไว้ความง่วงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้นะความง่วงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันอาจจะไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วเอาอีกเครื่องนึงสู้อีกเครื่องนึงสู้เอาสู้เอาถ้าเราต้องตายตรงนี้นะครับตกไปเป็นสัตว์อบายทันทีเลยมันไม่เอาเป็นมนุษย์ดีกว่าเราจะไปนิพพานกันนะครับสู้เอานะครับเข้มแข็งเอาถ้าพุทธเจ้ามองเราอยู่นะลูกของเราเพียรไหมหรือลูกของเราพักซะถ้าพักแล้วถ้าเธอพักเธอก็จะค่อยๆตกลงไปในอบายเพราะขี้เกียจถ้าเธอเพียรเกินไปเพ่งมากเกินไปก็จะไปเป็นพรหมเพราะเธอเพ่งเอาไว้มันไม่ได้เดินทางสายกลางนั้นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวง่วงไม่ผิดขี้เกียจไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติถ้าภาวนาจะต้องเจอพวกนี้อยู่แล้วแต่ขณะที่ง่วงเกิดง่วงคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีขี้เกียจโลภโกรธหลงคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีถ้าง่วงข้ามไม่ได้ต่อไปเราพิการขึ้นมาต่อไปเราต้องนั่งรถเข็นขึ้นมาต่อไปเรานอนติดเตียงขึ้นมาพอจะตายขึ้นมามันจะง่วงมันจะล้าไม่มีแรงมันจะต้านกระแสโลกไม่ได้แล้วมันจะตายแบบจิตที่เป็นอกุศลมันฝึกเอาไว้เข้มแข็งเอาไว้เรามานั่งปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะคือกายและใจคือกายและใจนั่นคือธรรมะที่เราต้องเห็นมันการจะเห็นธรรมะได้ต้องมีสติต้องมีดวงตาของจิตมีสมาธิตั้งมั่นในการเห็นเพราะฉะนั้นจิตจะต้องอาศัยสติกับสมาธิจิตไม่ได้อาศัยโมหะไม่ได้อาศัยความง่วงจิตอาศัยสติสมาธิเพื่อจะเห็นกายเห็นใจเห็นทุกเนี่ยให้แจ่มแจ้งเมื่อเห็นทุกแจ่มแจ้งถึงจะเห็นธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ถ้าเรานั่งแล้วก็หลงไปเพราะฉะนั้นจิตสังเกตตัวเนี้ยกายเป็นไงบ้างหลังตรงไหมคอตั้งไหมคางเป็นยังไงของหยาบอย่างกายยังเอายังไม่อยู่แล้วต่อไปเราจะไปจับกิเลสได้ยังไงฉะนั้นกิเลสมันซ่อนนะแล้วมันก็ฝังลึกไว้ในภวังค์ของจิตของเราเพราะฉะนั้นขณะที่มันง่วงกิเลสมันโผล่ไหมเราเห็นแล้วสู้มันตั้งมั่นแล้วดูมันดูซิเวลาง่วงเกิดขึ้นแล้วจิตเห็นไหมเวลาง่วงแล้วจิตอยู่ที่ฐานไหมเห็นง่วงไหมพอง่วงแล้วสังเกตที่ใจเรามีปฏิกิริยาต่อความง่วงยังไงบ้างพอง่วงแล้วขี้เกียจล้าเบื่อหน่ายให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานอีกพอง่วงแล้วอยากเลิกรู้ทันกลับมาที่ฐานอีกพอง่วงแล้วคอตกหลังโก่งรู้ทันปรับร่างกายอีกฮึดขึ้นมาเหมือนเราจะต้องเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานความง่วงเลยเป็นวัตถุอันมีค่าในการฝึกให้จิตเราเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะเวลาที่ศัตรูมาเราไม่ใช่ไปคอตกถวายกายและใจให้กับความง่วงไปซะเลยนะครับนั้นเราต้องสู้กับมันเข้มแข็งเอาจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยความขี้เกียจไปนิพพานต้องไปด้วยความตั้งมั่นเป็นผู้ลื่นผู้ตื่นถ้าหลับตาแล้วมันหายไปเลยมันไม่รู้อะไรเลยลืมตาได้ลืมตามองข้างหน้าแล้วก็ขยับมือทำความรู้สึกไว้ความรู้สึกตัวสำคัญมากอย่าไปปล่อยให้ความง่วงครอบงำรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราไปเพ่งควบคุมมากเกินไปให้รู้ว่าเพ่งคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งเหมือนเดิมนะแต่จิตเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นการเปลี่ยนแปลงทำงานของจิต แล้วเมื่อจิตเราดีแล้วเราก็ตั้งมั่นแยกที่กายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้เห็นไหมมันแยกออกมากายอยู่ส่วนหนึ่งใจหรือเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานจิตจะเห็นกายทำงานจิตจะเห็นใจทำงานเมื่อกายกับใจทำงานแล้วเกิดเวทนาคือความยินดียินร้ายเกิดตัณหาสามจิตจะเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นอารมณ์แต่อยู่ที่ฐานแต่ไม่เป็นอารมณ์จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้งั้นเช็คสภาวธรรมนิดนึงเวลาทำวิปัสสนาจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ที่ถูกรู้จะเป็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามนะถ้าเราทำวิปัสสนาเราจะเห็นรูปแล้วก็เห็นนามยังมีเรายังมีหลงยังมีเบื่อยังมีง่วงอยู่ผู้รู้ยังไม่ตื่นวิปัสสนายังไม่เปิดประตูเพราะฉะนั้นกลับมาที่ฐานใหม่หันมาเห็นใจเห็นกายของเราอันอารมณ์รูปอารมณ์นามเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ในการทำวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปเห็นอสุภกรรมฐานไปเห็นร่างกายม้างกายบางคนก็ไปอยู่ที่เพ่งลมเราต้องเห็นความแตกต่างระหว่างอานาปานสติกับกายคตาสติสองอันนี้แตกต่างกันนะอานาปานสติกับกายคตาสติไม่เหมือนกันอานาปานสติเป็นหนึ่งในสิบของอนุสตินั่นคือกรรมฐานที่เป็นสมาธิเป็นกองของสมาธิทำให้จิตสงบหลายคนตีแตกตีไม่แตกระหว่างอานาปานสติกับกายคตาสติอานาปานสติเป็นกรรมฐานของการฝึกสมาธิเป็นอนุสติ10คนที่ทำสมาธิแล้วก็เพ่งไปที่ลมทำเพื่อความสงบอันนี้คืออานาปานสติกายคตาสติก็คือการเห็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นกายน้อยในกายใหญ่เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นทางพาให้เราออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราจังตีระหว่างอานาปานสติกับกายคตาสติไม่ออกเราก็จะทำผิดเพราะฉะนั้นอานาปาก็คือการได้เพ่งไปจับลมหายใจเอาไว้เพื่อจะทำสมาธิเป็น1ใน10ของอนุสติ10ทำไปเพื่อสมาธิแต่ส่วนกายคตาสติคือการเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเป็นหมวดของกายานุปัสสนาเป็นสิ่งที่เราจะนำมาใช้เป็นฐานในการทำวิปัสสนาแต่การไปเพ่งลมเป็นการทำสมาธิให้จิตสงบพอสงบแล้วถึงจะถอยออกจากความสงบนั้นมาแยกรูปแยกนามเป็นการทำให้จิตตั้งมั่นแต่กายคตาสติเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเป็นการฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้จะขึ้นงานของวิปัสสนาต่อเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะระหว่างเพ่งลมกับการเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกหรือเห็นกายหายใจเข้าออกเห็นหายใจเข้าเห็นใจออกเอากายเป็นแบ็คกราวด์ไม่ใช่1ต่อ1นะเพราะฉะนั้นเห็นกายทั้งกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนี่คือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นแยกตัวนี้เอากายที่หายใจเข้าออกเป็นฐานเพื่ออะไรเพื่อเป็นฐานในการรู้รูปรู้นามเพราะถ้าเราไม่มีฐานทุกผู้รู้ก็จะไม่สามารถจะแยกรูปแยกนามได้มันก็จะหลงไปที่รูปนามทันทีมันสังเกตจิตเราทำไปเรื่อยๆฟังธรรมเนี่ยมันช่วยให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันช่วยให้เรารู้จักคิดอย่างไรเวลาปฏิบัติอย่างไรมันทำให้มรรคเราสามัคคีกันง่ายขึ้นมันย่นระยะเวลาของการปฏิบัติหลายคนไม่ชอบฟังธรรมหลายคนชอบปฏิบัติแต่เขานั่งเพ่งจะเอาแต่สุขเอาแต่ดีเอาแต่สงบแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรใครบอกว่าไม่ต้องไปฟังธรรมปฏิบัติอย่างเดียวอันนั้นกำลังเห็นผิดเพราะว่าในพระไตรปิฎกท่านอุตส่าห์สังคายนามาเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาคนไหนที่บอกว่าจะไปฟังธรรมคนนั้นเขากำลังสวนกระแสของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องปริยัติก่อนเรียนให้เข้าใจก่อนเมื่อรู้หลักเข้าใจแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเธอถึงจะปฏิเวทคือหลุดพ้นได้ถ้าเราไม่ฟังธรรมแล้วเราจะเอาธรรมะที่ไหนมาเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติฉันเรียนรู้เข้าใจเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วเราก็ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราถึงจะเห็นผลว่าภาวนาถูกไหมใช้ได้ไหมเมื่อฟังธรรมเข้าใจได้สัมมาทิฏฐิแล้ว มันจะย่นเวลาการฟังธรรมเหมือนนั่งดูแผนที่เมื่อเห็นแผนที่แล้วเราจะวิ่งตรงไปเลยเหมือนเราจะไปงมเข็มในมหาสมุทรการงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรนี่กว้างใหญ่เหลือเกินการเวียนว่ายตายเกิดของเรามีตั้ง31ภพภูมิการจะออกจากมันก็ยากเหลือเกินถ้าเราไม่มีเข็มทิศถ้าเราไม่รู้จักแผนที่เราก็จะงมเข็มในมหาสมุทรหลงไปในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4แต่ถ้าเราเรียนรู้แผนที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพิกัดของเข็มที่เราทำซ่อนตกไว้เนี่ยเราจะเจาะไปที่เป้าหมายเลยเหมือนที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยากจะหยิบให้ได้สักหนึ่งมรรคเนี่ยเราเจาะไปที่เป้าหมายเลยว่าโสดาบันท่านละคุณสมบัติอะไรบ้างโสดาบันท่านเป็นยังไงบ้างมันเราจะได้ไม่เสียเวลาฉะนั้นถ้าทำอะไรก็แล้วแต่มีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราจะได้ผลชัดเจนทำเหตุให้ตรงกับผลเมื่อทำเหตุให้ตรงกับผลแล้วเราก็จะได้เห็นผลทันตาเห็นถ้าปฏิบัติตรงจะไม่ลัดสั้นแค่ฝึกสติเราสังเกตดูนะพอหลงปุ๊บรู้ทันจิตของการหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันแล้วพอหลงแล้วรู้ปุ๊บเนี่ยจิตออกจากทุกข์ในปัจจุบันเลยออกด้วยการรู้พอเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อปุ๊บจิตจะออกจากความเบื่อเบื่อยังมีอยู่แต่ทุกข์ไม่ได้เป็นของเราละเบื่อไม่ใช่เป็นของเราละถ้าปฏิบัติเป็นจริงจิตจะได้ผลทันตาเห็นแต่ถ้าเบื่อแล้วทำผิดไปเพ่งเอาไว้ไปกดเอาไว้เบื่อมันจะหายได้ไงเพราะเอาสมาธิไปกดความเบื่อไว้บางคนก็พอใจแต่ความสงบและความดีแต่ไม่ได้ผลของการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและถูกทางเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวหมุนให้จิตทำงานให้ถูกทางจะได้ไม่เสียเวลาเสียกับดักติดกับดักของสังสารวัฏมันฝึกรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเผลอไปหลับให้รู้ทันเอากลับมาหายใจเข้าหายใจออกคอตกหลังโกงหลงไปตรงไหนไม่รู้ให้รู้ทันปรับกายแล้วก็กลับมาเห็นจิตต่อหายใจเข้าหายใจออกเห็นความง่วงแทรกเข้ามาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ง่วงแล้วรู้ทันปุ๊บจิตจะเห็นความง่วงแล้วก็ดูซิความง่วงตั้งอยู่ก็ดูความง่วงพอง่วงแล้วมันดันปวดขาอีกก็รู้ว่าปวดขาจิตอยู่ที่ฐานนะเห็นง่วงเกิดขึ้นทางใจเห็นความปวดขาเกิดขึ้นทางกายจิตเป็นผู้รู้นั้นมีสติรู้ทันอยู่พอง่วงแล้วปวดขาแล้วเกิดหงุดหงิดหันมาดูหงุดหงิดรู้หงุดหงิดตั้งมั่นในการเห็นหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมหงุดหงิดเป็นเหตุให้ไม่ชอบรู้ทันพอไม่ชอบแล้วอยากเลิกเห็นไหมใจมันอยากเลิกรู้ทันงั้นเราเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งต่างๆแล้วปฏิบัติเราต้องการมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราจะเดินตรงทางถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเรายิงตรงไปที่เป้าหมายก่อนเราอยากจะหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งในชาตินี้ทำยังไงให้เป็นโสดาบันให้ได้ก่อนพระโสดาบันท่านเนี่ยมีศรัทธาไม่สั่นคลอนเหมือนเสาหินเนี่ย18ศอกลงไปข้างล่างเนี่ย9ศอกอยู่ข้างบนอากาศ9ศอกลมแรงขนาดไหนฝนตกขนาดไหนมันก็ไม่สั่นคลอนเพราะมีความมั่นคงในศรัทธาแล้วโสดาบันท่านรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางแล้วโสดาบันท่านศีลบริสุทธิ์แล้วศีลละเรียบร้อยแล้วละความเป็นตัวตนกิเลสไม่สามารถพาให้ท่านไปทำกรรมได้แต่กิเลสท่านยังมีอยู่นะโลภโกรธหลงมีอยู่แต่ไม่มีท่านในกิเลสนั้นโสดาบันปิดประตูอบายโสดาบันก็มี3ชนิด1ชาติสำเร็จ2ถึง3ชาติสำเร็จ7ชาติเป็นอย่างน้อยสำเร็จขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของความเพียรมันถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยเข้าประตูละเข้าประตูเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยก็มีความปลอดภัยแล้วอย่างน้อยเราประกันชีวิตแล้วว่าสังสารวัฏเนี่ยเราไม่ตกอบายมีประกันชีวิตแล้วงั้นฝึกถ้าจะเป็นโสดาบันได้1จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานงานของการปฏิบัติต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นตัวหมุนงานทั้งหมดเลยจิตต้องครบกับสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมปชัญญะเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานและเป็นโสดาบันท่านต้องละกิเลสตัวที่1ให้ได้ก่อนท่านต้องละสังโยชน์3ให้ได้ก่อนสังโยชน์ตัวที่1คือสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่าไอ้กายและใจนี้เป็นเราสิ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจผิดคือตัวอวิชชาพอกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงไปจับตรงที่หลงไปเนี่ยอวิชชาพาไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหลงไปทางใจหลงไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปมีเราในตามีตาในเรามีเราเป็นตามีตาเป็นเรามีตัวตนในขันเพราะฉะนั้นการที่จิตไหลไปปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาหลง ไปจับรูปและนามก็เลยไปตัวตนก็เลยเข้าใจผิดว่าเขาทำเราเราทำเขามีตัวมีตนมีสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะการจะทำลายสักกายทิฏฐิหนึ่งมีสติรู้ทันพอกระทบปุ๊บตั้งมั่นรู้ทันการกระทบนี่อวิชชาไม่พาหลงเมื่ออวิชชาไม่พาหลงจิตไม่ไหลไปจับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วไม่ไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้ตัวตนในขันไม่มีมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เลยเกิดการแยกรูปแยกนามตรงที่จิตอยู่ที่ฐานไปเห็นขันห้าอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่ตรงนี้แทนที่จะเป็นเรากลับกลายเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ทำให้ตัวสักกายทิฏฐิตัวเข้าใจผิดนั้นว่ากายและใจเป็นเราไม่เกิดขึ้นทำให้จิตเห็นว่ามีเราที่ไหนล่ะมีแต่รูปและนามมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะมีแต่รูปและนามกระทบกันความเข้าใจผิดมันค่อยๆขาดทีละน้อยทีละน้อยด้วยการแยกรูปแยกนามเพราะการแยกรูปแยกนามเป็นการละตัวสักกายทิฏฐิละความเข้าใจผิดเพราะตายและใจเป็นเราเพราะจิตมันจะเห็นทุกขณะที่มันตั้งมั่นกระทบแยกรูปแยกนามกระทบแยกรูปแยกนามมันเลยทำให้เห็นว่ามีแต่เราที่ไหนมีแต่รูปแล้วก็นามรูปแล้วก็นามขันธ์ธาตุอายตนะเมื่อทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยปัญญาเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มเห็นมากขึ้นต่อไปก็เริ่มจะไปละตัวกิเลสตัวที่สองของพระโสดาบันที่ท่านละแล้วก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาหมายถึงการลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยในข้อวัดปฏิบัติสงสัยในมรรคสงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอะไรมีประโยชน์อย่างไรสนใจสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตตัวเนี้ยวิจิกิจฉาเพราะไม่รู้หลักไม่รู้หนทางการปฏิบัติไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งต่างๆก็เลยไปสงสัยทำให้ลังเลในข้อวัดปฏิบัติวิจิกิจฉาเป็นกิเลสตัวที่สองที่โสดาบันท่านละมันต้องยิงเป้าไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เรามีวิจิกิจฉาเพราะเราไม่รู้หลักไงเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่รู้ว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะเราไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นกุญแจสำคัญที่หมุนเราอยู่ในสังสารวัฏทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่หมุนอยู่ในทุกขณะจิตของสัตว์นรกในมหานรกขุมที่8จนถึงพระอนาคามียังหมุนอยู่ทุกขณะจิตยกเว้นพระอรหันต์ท่านเดียวที่ปฏิจจสมุปบาทหยุดการหมุนละเพราะหยุดอวิชชาหยุดตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นเหตุปัจจัยได้ต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจวิถีจิตเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะหยุดเหตุปัจจัยในการที่จะมีทุกข์ในอนาคตเราเข้าใจว่าอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันถ้ายังหลงอยู่อวิชชาตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีเหตุให้อนาคตทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตเราสามารถหยุดเหตุในปัจจุบันเพื่อจะไม่มีทุกข์ในอนาคตอีกแล้วเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราเลยไม่ลังเลสงสัยเราเลยไม่สงสัยในพระพุทธไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเพราะเราฟังท่านจนเข้าใจแล้วโอ้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้แล้วเราปฏิบัติเห็นกระทบแล้วก็เถือนเพราะมีตาถึงมีการเห็นพอเห็นแล้วมีการชอบเพราะชอบถึงอยากอยากถึงไปยึดยึดไปแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นจะทำกรรมตามอารมณ์ที่ยึดนั้นอนาคตทุกข์ก็เกิดขึ้นชาติชรามรณะก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเลยไปละตัววิจิกิจฉาคนไหนที่เขาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเขาจะไม่งมงายเขาจะไม่งมงายจะละความงมงายเรื่องของศีลละปัตภามาสเรื่องของการเชื่อเรื่องของเทพบันดาลเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการพึ่งพาอาศัยขอพรต่างๆมันได้ขาดไปจากจิตคนนี้เพราะปัญญาเขาถึงแล้วมันต้องเห็นเหตุเพราะอดีตมีกิเลสทำกรรมปัจจุบันรับวิบากเมื่อกิเลสทำกรรมรับวิบากเสร็จแล้วเนี่ยถ้าปัจจุบันยังมีกิเลสไปทำกรรมอนาคตก็รับวิบากอีกมันมีกิเลสกรรมวิบากหมุนเราอยู่ทุกขณะจิตหมุนอยู่ทุกภพทุกชาติเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เชื่อกุมารทองละเราไม่เชื่อปู่พญานาคละเราไม่เชื่อว่าจะมีเทพหรือพรหมไม่มีใครที่แก้ไขให้ใครได้เพราะทุกอย่างทำกรรมอยู่ในภวังคจิตไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ผู้รู้บอกทางที่จะออกจากทุกข์ได้ ความงมงายเลยไม่มีเกิดขึ้นศาสนาผีเลยไม่เป็นที่พึ่งของเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พาเราออกจากทุกข์เพราะความเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นการเดินทางที่ผิดๆจะรู้เลยว่าถ้าเพ่งเอาแต่สมาธิไปเป็นพรหมถ้าหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำแต่บุญต้องไปเกิดเป็นเทวดานั้นเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานเหลือเกินเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยทำให้เราไม่งมงายไม่หลงทางไม่ปฏิบัติผิดเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วโสดาบันทัลละสังโยชน์ที่2ได้แล้วสังโยชน์ที่3ที่จะเป็นโสดาบันก็คือละตัวศีลัพพตปามาสศีลัพพตปามาสก็คือการรักษาศีลพรตคือการปฏิบัติการปฏิบัติรักษาศีลที่ผิดอย่างไรผิดตรงที่กระทบแล้วอวิชชาพาหลงพอหลงแล้วไหลไปที่ความคิดถูกตัณหาอุปทานยึดมั่นไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วต้องมีชาติชรามรณะถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีผลของการไปเวียนเกิดเวียนตายถ้าทำบุญเพื่อจะให้ไปเกิดทำทานเพื่อจะได้ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทำอะไรก็แล้วแต่ให้ขันห้าดีขึ้นให้ขันห้าในอนาคตมีความสุขต้องการที่จะไปเกิดใหม่อันนั้นคือเป็นศีลัพพตปามาสปฏิบัติที่ผิดเพื่อจะมีการเกิดในอนาคตทำบุญทำทานก็จะเป็นศีลัพพตปามาสเพราะการทำบุญทำทานก็ต้องไปเกิดรับผลของบุญการเป็นฌานลาภีบุคคลเข้าฌานนั่งกรรมฐานนะแต่นั่งเพ่งเข้าไปในสมาธิก็ยังเป็นศีลัพพตปามาสเพราะต้องไปเกิดเป็นพรหมการทำความชั่วก็ต้องรับผลของความชั่วการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ประกอบด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการยังเป็นศีลัพพตปามาสเพราะยังทำให้เราเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นศีลพรตคือการปฏิบัติการถือศีลอย่างเดียวรักษาศีลแต่ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติแต่ไม่ทำวิปัสสนาสวดมนต์แต่สวดเพื่อความสุขความดีสบายนั่นก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนาถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนาเป็นศีลัพพตปรามาสหมดเลยอันยังหลงทางอยู่ยังไม่เปิดประตูเข้ามรรคเข้าผลบางคนตื่นแต่เช้าทำอาหารเพื่อจะไปถวายพระอรหันต์ขณะที่ทำอาหารไปถวายพระอรหันต์นั้นยังไม่ได้เข้ามรรคเข้าผลเลยนะทำตลอดชีวิตยังไม่ได้ทางยังไม่เปิดทางให้วิปัสสนาเกิดเพราะเราทำบุญทำดีทำความสุขได้ผลคือไปเกิดถ้าทำวิปัสสนาเพื่อจะหยุดการเกิดต้องมีสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นและถึงฐานมาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและเหตุปัจจัยของการเกิดถึงทำวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นจะทำบุญ100วัดยังไม่เท่า1ขณะจิตที่ทำวิปัสสนาได้หนึ่งขณะจิตที่เห็นการดับไปของอารมณ์อานิสงส์นี้คือไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายชาติชรามรณะดับอวิชชาดับหนึ่งขณะแล้วไม่สะสมให้เราเวียนว่ายตายเกิดแค่หนึ่งขณะอยู่ในแบบนี้อย่างหนึ่งราตรียังอานิสงส์สูงกว่าคนอายุ100ปีแต่ไม่เคยทำอย่างนี้เลยวันทำวัดสร้างวัด100วัดอานิสงส์ยังไม่เท่ากับคนทำวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตทำวัด100วัดสร้างวัด100วัดคุณยังต้องไปเกิดรับผลของการทำบุญสร้างวัดแล้วจะบอกได้ไงว่าจิตดวงสุดท้ายคุณจะมีบุญกุศลเกิดขึ้นคุณอาจจะโกรธโลภหลงก็ได้เพราะไม่เคยฝึกจิตมาก่อนมันคนละทางกันหนึ่งขณะจิตที่เราแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันทำให้อานิสงส์ตัวนี้หยุดการเกิดหยุดภพชาติชรามรณะหยุดตัณหาอวิชชายิ่งใหญ่เข้มแข็งเหลือเกินทำให้จิตของเรานี้สามารถที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หนึ่งขณะคนไหนที่ทำวิปัสสนาอยู่เนืองๆเนืองๆบารมีเขากำลังเกิดขึ้นใครก็แล้วแต่มาทำบุญกับคนทำวิปัสสนาเป็นบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำให้เขาได้มีปัญญาทำให้เขาได้เกิดเจอกันหลายอย่างนะมิตรเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้เขาภาวนาง่ายสำเร็จง่ายถ้าชาตินี้เขาไม่ปฏิบัติชาติหน้าเขาเป็นบาปฐานให้เขาไปเกิดเจอพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอานิสงส์เนี่ยเรายิ่งใหญ่เวลาคนมาทำบุญกับเรามาสร้างวัดสร้างวาให้กับพวกเราปฏิบัติทำเจ้าภาพอาหารเขากำลังสร้างบารมีของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราสร้างที่จิตเราฉะนั้นเราน้อมเข้ามาที่จิตเราการปฏิบัตินั้นถ้าจะเป็นโสดาบันละสักกายทิฏฐิด้วยการแยกรูปแยกนามละวิจิกิจฉาด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามละศีลัพพตปามาสการปฏิบัติที่ผิดๆการรูปคำการปฏิบัติที่ผิดการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรการบูชาเทพเราทั้งหลายจะละเขาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์มันจะจบตรงนั้นเลยวงของมันจะขาดทันทีกิเลสมันจะขาดต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะคือนิโรธ ตทังคปหานคือการดับหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราสัมผัสนิพพานได้ทุกขณะถ้าจิตเรามีคุณภาพนิพพานคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปของนามกายใจนี่แหละคือการดับไปของตัณหานี่คือนิพพานถ้าตัณหาดับหมดปุ๊บเราก็จะได้มรรคใดมรรคหนึ่งแต่ปัญญายังไม่ถึงพร้อมตัณหามันดับทีละหนึ่งขณะมันจะเกิดนิพพิทานิพพิทาจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายนามถ้าปฏิบัติเป็นแล้วนะถ้าโทสะไม่เข้าไปแทรกเราจะเห็นภัยของรูปของนามไม่ได้ไปเห็นลูกหลานงานน่าเบื่อเราไม่ได้ไปนิพพานเพราะเรามีงานเราไม่ได้ไปนิพพานเพราะเราจะต้องทำมาหากินอันนั้นนิพพิทาผิดถ้าภาวนาเป็นจริงๆจะเห็นแต่รูปแต่นามเห็นแต่รูปแต่นามเห็นเกิดดับเกิดดับเห็นการดับของรูปนามมากขึ้นมากขึ้นเลยเห็นภัยเห็นโทษเห็นความน่าเบื่อของรูปของนามกายและใจมันน่าเบื่อแล้วถึงจะอยากวางรูปอยากจะวางนามถึงไปปฏิบัติให้ชัดเจนจนแจ่มแจ้งว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์จิตถึงจะเป็นกลางกับรูปนามถึงจะเข้ามรรคเข้าผลแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วโอ้ยเราไม่ได้นิพพานเพราะเราต้องมีอาชีพเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพราะว่าอยู่บ้านไม่สามารถสำเร็จได้นั่นแสดงว่าผิดนะงั้นทุกข์อยู่ที่กายและใจไม่ได้อยู่ที่ลูกหลานการจะเป็นโสดาบันได้อยู่ที่การจดแต้มของการเห็นไตรลักษณ์งั้นการเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือประตูเข้านิพพานประตูนิพพานจะมี3ประตูประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาเวลาเข้าถึงอนุโลมญาณจิตมันจะเปิดประตูให้มรรควิถีเกิดขึ้นประตูของไตรลักษณ์จะเป็นตัวเปิดให้โคตรภูญาณเนี่ยมากดเอาอนุโลมญาณดับเป็นหนึ่งขณะต้องกดนั้นมันจะดับด้วยอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเป็นประตูเปิดให้มรรคสามัคคีกันเมื่อมรรคสามัคคีและโคตรภูญาณดับขันธ์ทั้ง5 1ขณะให้มรรคจิตเกิดขึ้นไปแหวกอนุสัยในภวังคจิต1ขณะแล้วจะได้ผลเสวยผล2หรือ3ขณะแล้วแต่คนคนนั้นมันต้องหนทางเส้นนี้มันมีทางออกของมันมันมีทางเป็นไปของมันมันมีขบวนการของมันจะได้มรรคได้ผลก็ขึ้นอยู่กับวิถีของมรรคที่จะเกิดด้วยวิถีของผลด้วยไม่ใช่หลับตาแล้วเป็นนิพพานมันการจะเข้านิพพานก็ต้องมีเหตุและขบวนการของการเข้านิพพานมรรควิถีก็จะเกิดขึ้นกับจิตของเราวิถีของโลกิยะก็เกิดขึ้นกับเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิถีของมรรคเมื่อจิตนั้นสามัคคีกันเต็มที่แล้วมรรคทั้ง8สมังคีกันความสุขอย่างมหาศาลจะเกิดกับคนคนนี้อิสระจะเกิดขึ้นกับเรามันหนทางเส้นนี้มีเป้าหมายมีความชัดเจนมีความเป็นอิสระนั้นด้วยความศรัทธานี่แหละศรัทธาเองก็เหมือนกันศรัทธาก็มีเหตุคนคนนึงจะศรัทธามาครั้งเขาปฏิบัติได้มันจะต้องมีเหตุอยู่สองอย่างเหตุของศรัทธาคือหนึ่งเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับสถานที่กับบุคคลที่ทำวิปัสสนาต้องเป็นวิปัสสนานะถึงจะทำให้เรามาเกิดแล้วมีศรัทธาในเรื่องของวิปัสสนาถ้าเราทำบุญทำทานช่วยโรงพยาบาลช่วยคนป่วยมันก็เป็นบุญเรื่องของสุขภาพเรื่องของอื่นไปแต่ถ้าทำบุญเรื่องการคนทุกข์ต้องทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาถึงจะมาเกิดเจอตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสธรรมะแล้วก็มีจิตที่จะต่อเนื่องได้งั้นศรัทธาอันหนึ่งต้องมีของเก่าคือเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาศรัทธาอันที่สองหากเราไม่มีของเก่าเราได้ฟังธรรมการที่มาฟังธรรมทำให้เราเห็นภัยของสังสารวัฏทำให้เราเห็นความน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราเห็นประตูที่จะออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในอนาคตเมื่อเราเห็นประตูแล้วเราเห็นทางออกในการปฏิบัติที่จะออกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเป็นการเปิดดวงตาให้กับจิตเราเข้าใจเหมือนเราเป็นกบในกาลาเราอยู่ในกาลาแล้วก็ว่ากาลามันใหญ่ให้ความสุขกับเราแต่พอเราออกจากนอกกาลาแล้วเราเห็นโลกกว้างขึ้นไม่ใช่มีมนุษย์อย่างเดียวนะมันจะมีทั้ง31ภพภูมิมนุษย์มีทั้ง4โลกสัตว์เดรัจฉานมีทั้งกี่ชนิดเปรตอสุรกายมีทั้งหลายชนิดสัตว์นรกมีทั้ง457ขุมคิดดูซิมนุษย์มหานรกมี8ขุมใหญ่มีบริวาร10ขุมรอบๆ ระหว่าง10ขุมก็มีบริวารเล็กๆน้อยๆอีกรวมแล้วนรกมีทั้งหมด457ขุมด้วยความโกรธความหงุดหงิดความน้อยใจความร้องไห้แต่ละครั้งถูกสะสมสะสมเพื่อจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราจะไม่ปล่อยให้จิตของเราเวียนว่ายตายเกิดในอบายเราต้องเข้มแข็งต่อสู้เพื่อให้จิตของเราเข้มแข็ง อยู่กับปัจจุบันให้ได้จะได้หยุดพบทีละขณะขณะขณะฉะนั้นเข้มแข็งสู้เอาฉะนั้นศรัทธาก็มีเหตุ2 อย่างฉะนั้นกรรมเก่าทําด้วยปัญญาเหตุใหม่ก็คือมาฟังธรรมะทําให้เข้าใจแล้วเกิดความกลัวในสังสารวัฏก็เลยอยากจะปฏิบัติพอศรัทธาเต็มที่แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยคนคนนึงกว่าจะมาวิริยะคือเพียรศรัทธาเป็นเหตุให้เรารู้ทางแล้วมาลงมือปฏิบัติตรงที่มาลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยความเพียรเพียรเนี่ยต้องมาเพียรในการออกจากกามที่เราเคยชุ่มออกจากบ้านออกจากเหย้าจากเรือนออกจากลูกจากหลานกว่าคนคนนึงจะทิ้งกามมาได้เนี่ยลำบากเหลือเกินอยู่ที่บ้านมันแสนจะสุขมาที่นี่แต่มันนั่งอยู่บนเบาะอันเดียวเดินจงกรมบนลานอันเดียวแต่งชุดซีดๆไม่ได้มีความหรูหราอาหารเย็นก็ไม่กินมือถือก็ไม่ได้เล่นกว่าคนนึงจะออกจากกามมาได้เพราะพอมาเพียรกว่าคนหนึ่งจะออกจากการเพ่งออกจากสมาธิได้ออกจากความสุขจากมาสมาธิได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคนติดเพ่งมา30ปีบางคนนั่งปุ๊บดิ่งปุ๊บทันทีเอาแต่สงบกว่าคนหนึ่งจะเข้าใจว่าการเพ่งเป็นพิษเป็นพิษร้ายเพราะเป็นภัยในการพาไปเกิดกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากการเพ่งและความสงบจากสมาธิได้ต้องฟังจนเข้าใจถึงเห็นว่าโอ้มันน่ากลัวจริงๆถึงจะพอเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งปุ๊บกลับมาที่ฐานพอเผลอไปหลงกามปุ๊บรู้ฐานปุ๊บกลับปฏิฐานจนจิตตื่นตั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆงั้นความเพียรต้องเพียรให้ถูกหลักด้วยเพียรต้องเพียรประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เต็มที่แล้วจิตได้ตั้งมั่นถึงฐานสมาธิที่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้สติที่ถูกต้องเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นไปเห็นไตรลักษณ์นี่คือทางงั้นอินทรีย์ทั้ง5ตัวนี่แหละจะกลายเป็นพละและกำลังอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอินทรีย์จะมีความเป็นใหญ่คำว่าอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่ของแต่ละตัวแต่ละตัวศรัทธาจะมีความเป็นใหญ่เข้มแข็งในความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมและผลของกรรมแล้วถ้าอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมก็ต้องศรัทธาในการฟังและก็ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้ออกจากกรรมและผลของกรรมออกจากขันธ์5ที่พาเราไปอยู่ภายใต้กฎของกรรมและผลของกรรมขันห้าเป็นที่ตั้งของกรรมและผลของกรรมขันห้าเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดขันห้าเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ขันห้าเป็นพยามารอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราติดกับดักนอกจากขันห้าแล้วจะมีขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าในอดีตอนาคตขันห้าของลูกของหลานของหมาของแมวขันห้าในรูปนามภายนอกภายในเรายืดไว้เยอะแยะมากมายฉันแม้กระทั่งจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยรูปและนามภายนอกเรายึดนะบางคนก็หวงเงินหวงงานหวงธุรกิจหวงรูปบางคนจะมาพ้นทุกข์นิพพานไม่มีใครเฝ้าบ้านหวงบ้านเราไม่ได้มีเหตุผลในการจะดำรงชีวิตอยู่มันจะมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เราติดอยู่ในกับดักของกามแล้วก็โลกว่าคนคนนึงจะออกได้นั้นศรัทธามีความเป็นใหญ่ในความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิริยะคือความเป็นใหญ่ในความเพียรเมื่อเพียรแล้วนะต้องเพียรได้ทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเพียรขณะที่มาผจญจะเป็นปวดเป็นง่วงเป็นขี้เกียจเป็นท้อแท้เป็นรำคาญเป็นหงุดหงิดเป็นโทสะโลภะตอนนั้นคือวิริยะที่ต้องมีสติวิริยะต้องประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสมาธิวิริยะต้องเพียรด้วยปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อันอินทรีย์5และพละ5เป็นกำลังของจิตจิตจะมีคุณภาพหรือไม่จะดูที่อินทรีย์5เป็นยังไงเมื่ออินทรีย์5แก่กล้าแล้วมันมีกำลังที่เข้มแข็งก็เลยกลายเป็นพละฉะนั้นอินทรีย์5พละ5คืออันเดียวกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราเป็นพ่อบ้านแต่พอมาที่ทำงานเราเป็นทหารเป็นผู้จัดการฉะนั้นคนเดียวกันเนี่ยมี2ตำแหน่งก็เหมือนศรัทธานั่นแหละศรัทธามีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เข้มแข็งแล้วเมื่อศรัทธาดีแล้วต่อไปเป็นพละต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นศรัทธาจะพาเราเดินลุยอุปสรรคและปัญหาศรัทธานี้มีความเข้าใจแล้วมีเป้าหมายชัดเจนแล้วถึงจำทำให้เราเพียรง่วงนะเบื่อนะขี้เกียจนะปวดหลังปวดขานะหงุดหงิดนะเราจะมีสติรู้แยกและเห็นความคิดนั้นเกิดเป็นไตรลักษณ์แล้วเราจะมีเมตตามีปัญญาในการดำรงชีวิตเพราะเป้าหมายเราชัดเจนเรารู้หลักมันอินทรีย์จะเป็นตัวคุณภาพของจิตที่พาเราพ้นทุกข์การปรับอินทรีย์ถ้าศรัทธาเราเยอะเกินไป คนที่ศรัทธาเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นคนงมงายถูกหลอกง่ายมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ถูกคนมีปัญญาหลอกศรัทธามากเกินไปก็ถูกหลอกง่ายงมงายปัญญาถ้ามากเกินไปก็กูเก่งคนที่ปัญญาเยอะจะถือเนื้อถือตัวทำบุญทำทานจะไม่ทำคิดว่ากูเก่งแล้วมีอีโก้สูงมันถ้าปัญญามากเกินไปก็ต้องเอาศรัทธามาช่วยให้รู้ว่าทำอะไรแบบไหนศรัทธามากเกินไปก็เอาปัญญามาช่วยมันจะดึงกันระหว่างศรัทธากับปัญญาคราวนี้ระหว่างความเพียรคนที่เพียรมากเกินไปขยันเกินไปมันจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะทำนั่นทำนี่เดี๋ยวจะเอานี่จะเอานั่นกับมันเลยฟุ้งซ่านเราวิ่งฟุ้งซ่านไปข้างนอกไม่เข้าทางสมาธิคนไหนที่สมาธิเกินไปจะขี้เกียจคนที่ติดสมาธิจะไม่ชอบเดินจงกรมจะไม่ชอบสวดมนต์จะไม่ชอบออกมาแยกรูปแยกนามโยนิโสจะไม่ชอบมาเห็นสภาวธรรมมันจะไม่ยอมรู้ทุกข์จะไปเพ่งกดทุกข์เอาไว้เพราะคนที่สมาธิเยอะจะขี้เกียจไม่อยากจะพิจารณาธรรมะไม่อยากจะเคลื่อนไหวฉะนั้นถ้าเพียรมากเกินไปก็เอาสมาธิมาช่วยสมาธิมากเกินไปก็เอาความเพียรมาช่วยถ้าขี้เกียจเกินไปเอาความเพียรมาช่วยถ้าเพียรเกินไปก็เอาสมาธิดึงนิดนึงจะได้ตั้งมั่นขึ้นมามันความเพียรกับสมาธิเขาจะช่วยกันแล้วสติล่ะสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างถ้าอินทรีย์ตัวไหนอ่อนตัวไหนแก่สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับเพราะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สำคัญเลยวันไหนถ้าศรัทธาเสื่อมถ้าศรัทธาเสื่อมปุ๊บวิริยะก็เลยเสื่อมเพราะศรัทธาเสื่อมปุ๊บก็เลยไม่เพียรและขี้เกียจเมื่อขี้เกียจแล้วไม่ตามรู้ตามดูสติก็เลยไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิก็เลยไม่มีปัญญาก็เลยไม่มามันเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเสื่อมป้อแป้ท้อแท้มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานพอสติรู้ทันกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่มีสติสมาธิปัญญามีศรัทธามีความเพียรแต่ศรัทธาที่เสื่อมเป็นศรัทธาที่ไม่เที่ยงงั้นจิตตั้งมั่นมีสติมีศรัทธามีวิริยะมีปัญญาแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ตัวที่ศรัทธาเสื่อมปุ๊บดับแต่จิตผู้รู้จะมีศรัทธาเต็มที่เสร็จแล้ววิริยะเสื่อมอีกขี้เกียจป้อแป้มีศรัทธารู้หลักมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นโยนิโสดูไตรลักษณ์สมาธิเสื่อมล้ำเกินไปสมาธิต่ำเกินไปมีสติรู้ทันกับปฏิฐานตั้งมั่นแล้วก็ดูไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวไหนที่มันเสื่อมเกิดได้เพราะว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเป็นเจตสิกเขาเป็นสังขารขันธ์เขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตราบใดที่ยังไม่เป็นโสดาบันศรัทธายังเสื่อมได้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เสื่อมเรามีหลักที่ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเอาสติปัฏฐาน4ไปปรับในการรู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตมีศรัทธาจิตมีวิริยะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นดูตัวที่เสื่อมแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเราก็มีอินทรีย์ที่ปรับเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นเบื่อขี้เกียจศรัทธาเสื่อมไม่มีกำลังสมาธิเสื่อมเป็นเรื่องปกติเพราะมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่เรามีหลักที่จะไปปรับอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าเมื่อปรับอินทรีย์แก่กล้าแล้วต่อไปเราก็เอาจิตที่มีพลังที่แก่กล้านั้นมาขึ้นสู่งานโพชฌงค์7งานโพชฌงค์7ก็คือการทำวิปัสสนานั่นเองทำให้มากให้บ่อยจนจิตเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายจิตที่เป็นกลางกับรูปนามเป็นผลจากการทำวิปัสสนาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนั่นคือหนทางการปฏิบัติตัวนี้มันจะช่วยให้เราเดินทางให้ถูกทางปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้มแข็งปฏิบัติเพื่อจิตเรามีกำลังแล้วจิตเนี้ยจะสามารถไปเดินงานวิปัสสนาได้งานการฝึกจิตคืองานหนึ่งนะงานวิปัสสนาก็อีกงานหนึ่งบางคนฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นแล้วแต่ไม่เคยแยกรูปแยกนามเลยมันก็ได้แค่สงบแต่ตั้งมั่นแค่นั้นเองมันมาสงบตั้งมั่นแล้วก็พามาเห็นกายเห็นใจขั้นตอนต่อไปคือมาแยกรูปแยกนามเห็นไหมรูปทำงานของมันเห็นไหมทำงานนามทำงานของมันเห็นไหมจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามทำงานนั้นสังเกตดูรูปและนามก็ทำงานของเขาจิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้เห็นเขาตามความเป็นจริงคำว่าเห็นตามความเป็นจริงเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นผู้ดูที่ดีมันจะง่วงมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจมันจะปิติมันจะสุขตั้งมั่นดูเขางั้นเห็นเขาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วก็หายไปนั่นคืออนิจจังพอมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนะบีบคั้นแล้วทรมานนั่นคือทุกขังตรงที่ตั้ง เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วก็หายไปนั่นคืออนัตตาฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ประกอบด้วยรูปแล้วก็นามทั้งภายนอกภายในไม่ว่าภายนอกหรือภายในล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสัจจะคือความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันหนึ่งร่างกายที่เรารักนักรักหนามันก็แก่เจ็บตายลูกหลานที่เรารักนักรักหนาลูกต้นมงต้นไม้หมาแมวก็ต้องมีความเสื่อมเป็นตามเหตุปัจจัยวันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายจากกันถ้าเราไม่มีสติปัญญาพอตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายก็จะพาไปปฏิสนธิเกิดใหม่พอเกิดที่ไหนตั้งแล้วก็ตายที่นั่นพอตายแล้วจิตดวงสุดท้ายก็พาไปปฏิสนธิใหม่แล้วไปเกิดตั้งแล้วก็ตายเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายทุกขณะทุกขณะไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติต่อกี่ชาติแต่ชาตินี้มีโอกาสนะเงินที่ท่านหามาเป็นล้านเป็นแสนมันก็เป็นสมบัติของโลกพาท่านข้ามภพข้ามชาติไม่ได้แต่จิตที่ท่านฝึกนี่แหละสามารถพาท่านหยุดหรือพาท่านข้ามไปพบที่ดีได้แต่ได้แค่ชั่วคราวแต่จิตที่ฝึกด้วยปัญญาจะพาท่านหยุดการเกิดหยุดทุกข์ในปัจจุบันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถตีเป็นเงินเป็นทองได้เงินทองที่ท่านมีไม่สามารถซื้อธรรมะเหล่านี้ได้คุณค่าคนละอย่างกันเหมือนคนไหนที่เข้าถึงวิปัสสนาแล้วจะมีความศรัทธาแล้วจะให้โอกาสตัวเองเพราะกว่าจะได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาแล้วยากเหลือเกินเพราะว่าเรามีบ่วงมีห่วงมีภาระมีกิเลสครอบงำเรามันได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเสียชาติเกิดทำยังไงให้หยุดการเกิดให้ได้ในชาตินี้เมื่อไหร่ที่กิเลสมานมานั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีเวลาปวดขาเวลาง่วงคือโอกาสนั้นเราจะออกจากมันได้ยังไงถ้าเรายังแพ้มันอยู่ฮึดขึ้นมาสู้ขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจ้านะมองมาเนี่ยลูกเรากำลังปฏิบัติอยู่ทำให้สมเด็จพ่อเราเห็นขณะที่เราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลังเสพในอริยสัจทั้ง4นะขณะที่เราเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนขึ้นมาเนี่ยเรากำลังรู้ทุกข์อยู่นะเราไม่ได้หนีทุกข์เราไม่ได้กดทุกข์เราไม่ได้จมกับทุกข์แต่เราตั้งมั่นรู้ทุกข์กำลังรู้ให้มันแจ่มแจ้งเลยกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาขณะที่รู้ทุกข์นั้นวงของปฏิจจสมุปบาทง้างอยู่เพราะเราไม่ไหลไปหาอารมณ์ทำให้ตัณหาไม่สามารถครอบงำเราได้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยง้างถ้าเห็นแต่ละปุ๊บมันดับปุ๊บทันทีสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของตัณหาทำให้ปฏิจจสมุปบาทขาดวิถีจิตขาดหนึ่งขณะการสะสมชาติชรามรณะไม่มีเขาเรียกว่านิโรธคือการดับก็คือมรรคที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นทางที่เรากำลังใช้มรดกธรรมมรดกที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นมรดกที่ผ่านมาทางจิตจากจิตสู่จิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยพุทธกาล3เดือนหลังพุทธปรินิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เถรวาทส่งกันมาส่งกันมาส่งกันมาเรายังมีโอกาสได้เจอมรดกชิ้นนี้งั้นมรรคยังมีนิโรธก็ยังมีมรรคมีนิโรธมีแต่เรามีศรัทธามั้ยเราทำถูกทางไหมเราเพียรไหมมันคนคนหนึ่งที่ทำวิปัสสนาเนี่ยยากเหลือเกินชาวพุทธกี่คนนับหัวได้กี่ล้านคนนับได้แต่คนที่ทำวิปัสสนาเท่าไหร่ทำกฐินผ้าป่าทำบุญทำทานนี่เป็นล้านเป็นแสนแต่ทำวิปัสสนาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วอภิธรรมเป็นสิ่งแรกที่เกิดในศาสนาพุทธอภิธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าอภิธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานเริ่มต้นจากจิตหนึ่งของพระพุทธเจ้าขยายออกมาสอนคนมากมายมีชื่อคนนั้นคนนี้ตำบล นั้นตำบล นี้ลูกศิษย์มากมายขึ้นมาก็เลยเป็นปริยัติก็เป็นพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกเนี่ยจากหนึ่งจิตของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตเจตสิกรูปนิพพานของลูกศิษย์เยอะแยะมากมายมากมายหลายคนเลยเป็นพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ขึ้นมาเลยเป็นพระสุตตันตปิฎกจากหนึ่งพระพุทธเจ้ากลายเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มากมายพอพระสงฆ์สาวกเกิดรวมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกิดทะเลาะกันไม่ได้ดั่งใจก็เลยต้องมีพระวินัยปิฎกเกิดขึ้นเก คือการให้อยู่รวบรวมกันอย่างความสงบศีลสมาธิปัญญาเสมอกันจะให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสิ่งนี้ยังมีให้พวกเราเป็นหลักเป็นแบบอย่างที่ดีพระองค์ทรงบอกว่าเธอจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่หากเธอเดินมรรคนิพพานก็อยู่กับเธอตรงนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจริงๆไม่ได้เป็นศาสนาแต่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถที่จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดการที่อยู่กับทุกข์เหตุมันคืออะไรเป็นสัจจะที่เห็นว่าเราจะออกจากทุกข์นั้นต้องทำอย่างไรนั้นรู้ทั้งการเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดรู้ทั้งการหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเหตุของการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงเมื่อทำเหตุตรงกับผลแล้วเราก็จะได้ผลอันชัดเจนนั้นยิงเป้าให้ถูกเมื่อยิงเป้าถูกปุ๊บผลก็จะมาทันทีนั้นรู้สึกต่อเนื่องความปฏิบัติวัดผลของเราออก